You're listening to the Hope Assembly podcast with Pastor Ryan Day. For more information, you can visit us online at hopeassembly.org. Please enjoy this week's sermon.
Hey, church, I just finished ministering here in Albania. I'm looking forward to sharing that message with you and the experience that we have here in Albania. It's a message in my heart, just a pastoral sort of message about what do we do in these sort of trying times. Before we get to the message, though, let me remind you, we got a lot of decisions to make in the next couple of weeks. We want to keep you up to date on all those decisions. So please be sure to send us your email. We think we have a bunch of emails, but just to be sure, at info@hopeassembly.org, shoot your emails over to us. You can also direct message us through our Instagram page or our Facebook page and give us your email through that. Be following us on Instagram and on Facebook. That's where we're going to post a lot of the updates of what's happening. As of now, Jim and I are still scheduled to be home on time. Be praying for that. We leave out on Tuesday morning. And so hopefully that will all work out. We are in good health. Everybody is doing well. And so we appreciate that. Also, I just want to share, as you know, this is going to be a different time for us. We would love for you to continue your regular giving at Hope Assembly. We believe in giving, you know, generously, cheerfully, and regularly. And so you can do that through our website, hopeassembly.org. There's a giving page. Go on and click on there. It's a very seamless way to give and very secure. So if you can do that and keep that going, that would be wonderful. Help us continue to do the ministry in our town, especially as people might be reaching out with special needs. So here's a message called Hope, an Anchor for Our Souls. Enjoy this sermon. God bless you. Well, good morning.
Good morning, Chase.
What an interesting morning it is. Before we get into the sermon today, I want to say again how much of a pleasure it has been to be here with you all. To experience the city and the people. To experience the food and the motorcycle ride that I took yesterday. I may have wrecked a few times on the motorcycle. But I'm here and I'm okay. But I do want to say that we are so grateful for the friendship and relationship that we have with the church here in Korçë. And we are so thankful to God for what He is doing here in this town. So this morning I want to share a little bit of a pastoral sermon, if you will. Because we're living in an interesting time. We have members gathering in their homes. And tuning in through Facebook Live and later through
YouTube.
And that's not just happening here in Korçë, but all around the world. Including our church back home in Oregon. They will be watching this later on YouTube.
Tu përfshihet edhe kisha tonë në Oregon edhe ata do ta shohin këtë shërbes më vonë në YouTube.
So we're living in very interesting and unprecedented times.
Pra po jetojmë në kohë të veçanta dhe interesante.
So I want to share today a message about hope.
Dhe sot do të ndaj me ju një mesazh rreth shpresës.
That hope is our anchor.
Që shpresa është speranca jonë.
The uncertainty of the times
pa dituria e këtyre kohëve
is being felt all around the world.
Po ndihet rreth botës.
And most of us, if we're being honest,
dhe shumica prej nesh, të jemi të sinqert,
experience anxiety or fear when the future is uncertain.
Kemi përjetuar ankth dhe frikë kur e ardhmja është e paditur.
And we experience anxiety or fear when we feel like we've lost control.
Ne prietojm ankth dhe frik kur dihemi sikur po humbim kontrollin.
And I want to let you know that these feelings are not sinful.
Dhe dua që t'ju le në dieni se këto lloj ndjesish nuk janë mëkat.
These feelings are human.
Këto ndjesi janë ndjesi të mishit.
All around the world, people are feeling the same sort of anxieties and fears.
Rreth botës njerëzit po përjetojnë të njëjtat frika dhe ankthe.
It makes me think about what Barbara Taylor Brown said.
Më bën të mendoj për një thënie nga Barbara Taylor Brown.
She said, "We do not lose control of our lives."
Ajo thonë, ne nuk po e humbim kontrollin e jetës.
What we lose is the illusion.
Por ajo që po humbim është iluzioni.
That we were ever in control in the first place.
Që ne ishim në kontroll që në fillim.
And I think that's what people feel.
Dhe kjo është ajo që njerëzit ndjejnë.
Anxious because they can't control what's happening around them.
Ndjen ankth sepse nuk mund të kontrollojnë atë që po ndodh rreth tyre.
So in times like these we are faced with the realization.
Dhe në këto kohë ne përballemi me faktin
that we don't have as much control as we would like to have.
Që nuk kemi as kontroll saç duam të kemi.
But that leaves us with a question or a couple questions.
Dhe kjo na lë me disa pyetje.
What can we control?
Çfarë mund të kontrollojmë?
How do we respond in these times?
Si mund të përgjigjemi gjatë këtyre kohëve?
And that brings us to the scripture today in Hebrews chapter 6 verse 19.
Kjo na sjell tek vargu që kemi sot tek Hebrejve kapitulli 6 vargu 19.
Let's see here. We'll organize a little bit. Go ahead. And I'll read it and then Christiana, thank you so much. And Christiana will read it. Here's what it says, verse 19 and 20. We have this as a sure and steadfast anchor of the soul, a hope that enters into the inner place behind the curtain, where Jesus has gone as a forerunner on our behalf, having become a high priest forever after the order of Melchizedek.
Kjo shpresë që ne kemi është si një spirancë e sigurt dhe patundur për shpirtin, e cila hyn deri në brendësinë e velit, ku ka hyrë Jezusi si pararendës për ne, pasi u bë kryeprift në përjetësi sipas rendit të Melkizedekut.
One version says it like this: this hope is a strong and trustworthy anchor for our souls.
Një tjetër përkthim thot: kjo shpresë është një shpresë e sigurt dhe e besueshme si speranca për shpirtin tonë.
And what is this hope that the scripture is referring to here?
Dhe për çfarë shpresë po flet shkrimi këtu?
Within the context of this text, it's talking about the hope of salvation.
Në këtë kontekst po flitet për shpresën e shpëtimit.
That salvation is a steadfast anchor for our soul.
Që shpëtimi është një shpresë dhe speranca pa lëkundshme për shpirtin tonë.
Earlier in the chapter, the Hebrews writer is saying that salvation is sure.
Më përpara në këtë kapitull, më sipër thot shkrimtari thot që, can you repeat that one more time?
That salvation is sure.
Që shpëtimi është i sigurt.
And that he says that he has, that God has promised the salvation.
Dhe thot që Perëndia e ka premtuar këtë shpëtim.
And not only he promised it, but he made an oath to keep it.
Dhe jo vetëm që e ka premtuar, por ka bërë edhe një beslidhje që do ta mbajë këtë premtim.
And then it also says that God cannot lie.
Dhe gjithashtu thuhet që Perëndia nuk ka mundësi të gënjejë.
Sometimes people make promises.
Shpesh herë njerëzit bëjnë premtime.
Or they swear oaths.
Ose bëjnë kështu beslidhje.
And they break those promises and oaths.
Dhe pastaj i thyen këto premtime.
They lie to us about what they're going to do or not.
Na gënjejnë për gjëra që do bëjnë ose nuk do bëjnë.
But not God.
Por jo Perëndia.
God says he cannot lie.
Perëndia thot nuk mund të gënjej.
And we have salvation from him.
Dhe ne kemi shpëtim prej tij.
A salvation we can trust.
Një shpëtim ku mund të kemi shpresë.
A salvation that is sure.
Dhe një shpëtim që është i sigurt.
That is trustworthy.
Që është i besueshëm.
And the writer of Hebrews uses an image here of an anchor.
Shkrimtari ebrejve përdorte imazhin e spirancës.
Now anchors do a lot of things for ships in the sea.
Spirancat bëjnë shumë për anijet në det.
They can keep the ship from drifting off.
E mbajnë anijen të sigurt që të mos lëndrojë tutje.
One of the most important things that an anchor does.
Dhe gjë më e rëndësishme që bën një spirancë.
Is that it secures the ship in the midst of a storm.
Është e siguron anijen në mes të stuhisë.
And storms sort of represent an idea of uncertainty.
Dhe stuhia këtu përfaqëson atë idenë e pasigurisë.
I don't know about you, but I've never felt like I've had control over the storms.
Se di si jeni ju, po unë asnjëherë nuk jam ndjerë nën kontroll të stuhive.
But the captain of the ship will put down an anchor in a storm.
Por kapiteni i anijes e vesë spirancën.
Knowing that the storm is uncertain,
and that duke ditur që stuhia është e pasigurt e paditur,
but that the anchor will hold the ship steadfast.
Por gjithashtu di që spiranca do e mbajë anijen të sigurt.
This is the imagery that the Hebrews writer is using in regards to hope.
Dhe ky është imazhi që shkrimtari i Hebrejve po përdor kur flet për shpresën.
Now, earlier in the verses here,
më përpara në vargjet e mësipërme,
in verse 18,
në vargun 18,
it encourages us to hold fast to hope.
Na inkurajohet që ta mbajmë shpresën fort.
Why? Because hope is our anchor.
Pse? Sepse shpresa është spiranca.
In order for the anchor to work in our lives,
dhe në mënyrë që spiranca të funksionojë në jetën tonë,
we have to hold on to the anchor.
Duhet të mbahemi ndaj spirancës.
If a ship drops an anchor in the sea,
në qoftë se një anije e hedh spirancën në det,
but the anchor is not attached to the ship,
por spiranca nuk është e lidhur me anijen,
then the anchor does no good.
Atëherë ç'të mirë ka spiranca?
This is what the writer is telling us.
Dhe këtë po na thot dëshkrimtari.
Hope is an anchor.
Që shpresa është një spirancë.
And we have to hold fast to that hope.
Dhe ne duhet të mbahemi fort gjatë kësaj ndaj kësaj shpresë.
So I'm going to give four things that I felt like the Lord was sharing with me about holding fast.
Dua të ndaj katër gjëra që Perëndia më ka folur rreth mbajturit fort ndaj shpresës.
Number one, that we need to hold fast to Scripture.
Numri 1 është duhet të mbahemi fort ndaj shkrimit.
This scripture that we have,
ky shkrim, fjala që ne kemi,
this is our truth.
Kjo është e vërteta jonë.
Scripture reminds us of God's faithfulness and God's promises.
Shkrimi na kujton për besnikërinë dhe premtimet e Perëndisë.
When we read scripture, we are reminded that God is faithful.
Kur ne lexojmë shkrimin, kujtohemi që Perëndia është besnik.
And the faith that we have,
dhe besimi që ne kemi,
is firmly found in his faithfulness.
Është i themeluar në besnikërinë e tij.
Without the faithfulness of God, our faith becomes nothing.
Pa besnikërinë e Perëndisë, besimi jonë nuk është asgjë.
If God wasn't faithful, what would we have to put our faith in?
Sepse në qoftë se Perëndia nuk është besnik, atëherë ku mund ta vëmë ne besimin tonë?
But we know God is faithful because of his word.
Por ne dim që Perëndia është besnik për shkak të fjalës së tij.
Scripture reminds us over and over again about God's faithfulness.
Dhe shkrimi na kujton her pas here për besnikërinë e Perëndisë.
Romans 10:17 tells us.
Në Romakët 10:17 na thuhet.
That faith comes from hearing.
Që besimi vjen prej dëgjimit.
And hearing by the word of God.
Dhe dëgjimi prej fjalës së Perëndisë.
When we're reading the word of Christ,
kur lexojmë fjalën e Krishtit,
it's building up our faith.
Na ndërton besimin.
It's establishing us in his faithfulness.
Na siguron ne tek besnikëria e tij.
So, like the psalmist said,
ashtu siç thotë psalmisti,
we need God's word in our life.
Ne kemi nevojë për fjalën e Perëndisë në jetën tonë.
So that it can be a lamp unto our feet.
Që të jetë si një lamp në kamët tonë.
And a light unto our path.
vendritë për shtegun tonë.
When the world is uncertain and it seems darkness is around us,
kur bota është kaq e pasigurt dhe duket sikur errësira na rrethon,
we hold fast to the truth of Scripture.
Ne mbahemi fort tek e vërteta e fjalës Perëndisë.
And the truth of Scripture tells us God is faithful.
Dhe vërteta e fjalës është që Zoti është besnik.
Not only should we hold fast to Scripture,
jo vetëm që duhet të mbahemi fort tek Shkrimi,
but number two, we should hold fast to prayer.
Por e dyta, duhet të mbahemi fort drejt lutjes.
Our prayers show us where our trust lies.
Lutjet tona tregojnë se ku e kemi besimin.
When we hold fast to prayer,
kur mbahemi fort në lutje,
we realign our will to His will.
E ridrejtojmë vullnetin ton me vullnetin e Perëndisë.
I think this is what Jesus was teaching us in the Lord's Prayer.
Dhe këtë po na mësonte dhe Jezusi në lutjen e Zotit.
In our church back in Oregon, we've been walking through the Lord's Prayer.
Në kishën tonë Oregon jemi duke studiuar lutjen e Perëndisë.
Every week we've been reciting together the Lord's Prayer.
Dhe për javë e kemi recituar lutjen e Perëndisë.
Our Father who art in heaven,
Atë ynë që je në qiell,
hallowed be thy name.
U shenjtë rrafë emrit.
Thy kingdom come, thy will be done.
Ardhë mbretëria jote, u bëft vullneti yt.
On earth as it is in heaven.
Si në qiell dhe në tokë.
Give us this day our daily bread.
Na jep sot bukën tonë të përditshme.
And forgive us our debts.
Dhe falni mëkatet tona.
As we forgive our debtors.
Ashtu si ne falim fajtorit tanë.
And lead us not into temptation.
Dhe mos na drejtoni në tundim.
But deliver us from the evil.
Por na çliron nga e keqja.
For yours is the power.
Sepse joti është fuqia.
Yours is the kingdom.
Jotja është mbretëria.
Yours is the glory.
Dhe jotja është lavdia.
Forever and ever.
Në jetë të jetëve.
But right at the beginning of that prayer,
në fillim të kësaj lutje,
it says, your kingdom come.
Thuhet, mbretë ardh mbretëria jote.
It says, your will be done.
Ardh vullneti yt.
See, prayer aligns our trust with His purpose.
Pra lutja na drejton besimin ton me atë çka Perëndia ka për ne.
In prayer we can bring all of our cares, all of our concerns and anxieties.
Ne lutje mund të sillim të gjitha nevojat, të gjitha shqetësimet, të gjithë ankthin.
We can lay them at the feet of Christ.
Ne mund t'i lëm tek këmbët e Krishtit.
We can say, I trust you, Lord.
Ne mund të themi, un kam besim tek ty, Zot.
In Philippians.
Në Filipianët.
In Philippians chapter 4,
në Filipianët,
verses 6 and 7,
kapitulli 4, vargjet 7 dhe 8,
Paul tells us a little bit about how we should approach life in prayer.
Pali na tregon pak se si duhet të veprojmë ndaj jetës dhe lutjes.
He says, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.
Thuet mos u shqetësoni për asgjë, por në çdo gjë, ja parashtroni kërkesat tuaja Perëndis me lutjesh dhe përgjërimesh, me falënderim. Dhe paqja e Perëndis që atë kalon çdo shqetësi do të ruaj zemrat tuaja dhe mendjet tuaja në Krishtin Jezus.
So when we feel this anxiousness and fear,
pra kur ndiem këtë ankth dhe frikë,
we need to hold fast to prayer.
Duhet të mbahemi fort në lutje.
The scripture doesn't say that we won't have moments of anxiety.
Shkrimi nuk thot që ne nuk do të përjetojmë momente ankthi.
But that we should take that anxiety and turn it to the Lord.
Por thot që ne duhet ta marrim këtë ankth dhe t'ja japim Zotit.
That we should take all of the things that we're facing in and lay it before the Lord in prayer.
Që duhet të marrim çdo gjë që po përballem dhe t'ja japim Perëndis në lutje.
I love what Karl Barth says about prayer.
Më pëlqen ajo çka Karl Barth thot mbi lutje.
He says to clasp the hands in prayer.
Thot që të mbyllim duart, të bashkojmë duart në lutje.
Is the beginning of an uprising against the disorders of the world.
Është fillimi i një kryengritjeje kundër asaj që nuk shkon mirë në botë.
And we know beyond even the virus that we're dealing with right now.
Vedem ce de pe tiksa groază și ne prietoim în tot co.
That there is lots of disorder in our world.
Ce ca shumë çegullsi në botë.
Disorder that creates fear and anxiety for us.
Çegullsi që krijon frikë dhe ankth për ne.
And what we do with that disorder?
Dhe ajo çka bëjmë ne me këtë çegullsi?
Is that we go before the Lord in prayer.
Është që shkojmë përpara Zotit në lutje.
And our prayers begin to come against the disorder.
Dhe lutjet tona fillojnë që të vinë kundra kësaj çegullsie.
And our prayers begin to bring the kingdom of God to earth again.
Dhe lutjet tona fillojnë që të marrin dhe të risjellin mbretërinë e Perëndisë në tokë sërish.
So hold fast to scripture.
Ndaj mbaj fort në shkrim.
Hold fast to prayer.
Mbaj fort në lutje.
Number three, hold fast to worship.
Dhe e treta është mbaju fort në adhurim.
No matter how difficult things get around us,
kërcësi se sa të vështira gjërat bëhen rreth nesh,
we must remember to always have a heart of thanks.
Duhet të kujtojmë që gjithmonë duhet të kemi një zemër falënderuese.
This is what worship does for us.
Këtë gjë bën adhurimi për ne.
Worship recenters our hearts on His presence.
Adhurimi ridrejton zemrat tona në prezencën e Perëndisë.
And it's His presence that sets us apart from the rest of the world.
Dhe është prezenca e Tij që na ndan nga pjesa tjetër e botës.
His presence is so important to us.
Prezenca e Tij është kaq e rëndësishme për ne.
As I've said before,
siç e kam thënë më përpara,
that Moses refused to go without God's presence.
Mojsiu nuk desh të ikte pa prezencën e Perëndis.
It seemed as if he knew that the presence of God,
duke që e dinte që prezenca e Perëndis,
was the very thing that was sustaining them.
Ishte ajo që po i mbante.
The psalmist said that God is holy.
Psalmisti thotë që Perëndia është i shenjtë.
And that he enthrones himself upon our praises.
Dhe që ai mbi zotëron veten e tij mbi adhurimin tonë.
That he will literally take up residence in the midst of our worship and praise.
Dhe që ai do të vijë dhe do të jetojë në mes të adhurimit dhe lavdëve tona.
And I love what the psalmist says.
Më pëlqen ajo që thot psalmisti.
In Psalm 26:27, I'll read it and then you can share.
Në Psalmin 26,
in Psalm 26, verse 8, he says, O Lord, I have loved the habitation of your house and the place where your glory dwells. 26:8.
Në Psalmin 26, vargu 8, thuhet, O Zot, unë dua selinë e shtëpisë dhe vendin ku qëndron lavdia jote.
And when he's referring to your house,
dhe kur flet për selin ose shtëpinë e tij,
he's referring to the tabernacle.
Po flet për tabernakulin.
The place where God's glory was dwelling.
Vendi ku lavdia e Perëndisë ndezotronte.
And we now are the tabernacle of the Lord.
Tani ne jemi tabernakuli i Zotit.
And his glory dwells with us.
Dhe lavdia e tij është mes nesh.
But what the psalmist is saying here,
pra ajo që psalmisti thot këtu,
is that he loves God's presence.
Është që ai e pëlqen prezencën e Perëndisë.
That he wants to worship in God's presence.
Dhe që do të adhurojë në prezencën e Perëndisë.
He goes on in chapter 27.
Në kapitullin 27 ai vazhdon.
In verse 4.
Dhe në vargu 4.
He says, "One thing I have asked the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in his temple."
Thuhet në vargu 4, thuhet për një gjë ju luta Zotit dhe atë kërkoj, të banoj në shtëpinë e Zotit tërë ditët e jetës sime, për të soditur bukurinë e Zotit dhe për të admiruar tempullin e tij.
You hear the heart of David here.
Këtu dëgjon zemrën e Davidit.
That his heart is chasing after God's presence.
Zemra e tij po rrin ndaj presencës së Perëndisë.
And David is perhaps one of the greatest worshippers of Scripture.
Dhe pasi Davidi është një prej adhuruesve më të mirë.
He's known for seeking after the Lord in worship.
Njihet që shkon dhe rrin drejt Perëndisë në adhurim.
We sang the song earlier.
Më përpara kënduam këtë këngë.
Better is one day in your courts.
Më mirë një ditë në oborrin tënd.
This is from David Solomon in 80, chapter 84.
Dhe kjo vjen prej psalmit të Davidit në kapitullin 84.
Where he says, better is one day in your courts than a thousand elsewhere.
Ku thotë më mirë një ditë në oborrin tënd se sa mijat tjetër kohë.
He goes on to say, I'd rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked.
Thotë është më mirë që të jem një derë mbajtës në mbretërinë e Perëndisë se sa
The presence of God meant so much to David.
Presenca e Perëndisë kishte kaq shumë rëndësi për Davidin.
Worship meant so much to David.
Adhurimi kishte kaq shumë rëndësi për Davidin.
That he said, I'd rather take the lowest position in the house of God.
Sa i thotë, unë dua të kem pozicionin më të ulët në mbretërinë e Perëndisë.
Than the highest position in the tents of the wicked.
Sa pozicionin më të madh në përshtëpitë e keqbërësve.
We need to hold fast to worship.
Duhet të mbahemi fort në adhurim.
Charles Wesley, who's written multiple hymns,
që ka shkruar shumë himne,
talking about worship, said this.
Kur po fliste për adhurimin, tha këtë.
That in worship we should be lost in wonder, love, and praise.
Që në adhurim ne duhet të mbasim në mrekulli, në dashuri.
So in this uncertainty,
pra në këtë pasiguri,
hold fast to scripture,
qëndro pas shkrimit,
hold fast to prayer,
mbaju fort drejt lutjes,
hold fast to worship,
mbaju fort drejt adhurimit,
and lastly,
dhe fundit,
hold fast to community,
mbaju fort drejt komunitetit, në komunitet.
We must realize that we are all in this together.
Duhet të kuptojmë që ne jemi së bashku në këtë situatë.
You are not alone.
Ti nuk je vetëm.
And the worst thing that could happen.
Dhe më keqja që mund të ndodhë.
Is that we isolate ourselves from the community.
Është ta izolojmë kompleksisht veten tonë nga komuniteti.
I know that the governments around the world.
E di që qeveritë e botës.
Are asking us to distance ourselves from each other.
Po na thon që të largojmë veten nga njëri tjetri.
And that's a good thing.
Dhe kjo është e mirë.
That's for our benefit.
Sepse është për të mirën tonë.
But we still have to find ways.
Por sërish duhet të gjejmë mënyra.
To stay connected to our community.
Për të qenë së bashku me komunitetin tonë.
We cannot isolate ourselves.
Nuk mund ta izolojmë veten.
And completely separate ourselves from our community.
Dhe kompleksisht ta largojmë veten nga komuniteti ynë.
Because community reassures us that we're not alone.
Sepse komuniteti na rikujton që nuk jemi vetëm.
This is going to look different for lots of people.
Dhe kjo duket ndryshe për njerëz të ndryshëm.
We may not be able to gather in large groups like we're used to.
Mbase nuk mund të ritakohemi siç takoheshim më përpara në grupe të mënda.
In fact, some of us might even have to stay in our homes.
Madje disa prej nesh duhet të qëndrojmë në shtëpi.
But let us find ways.
Por le të gjejmë mënyra.
Through technology.
Nëpërmjet teknologjisë.
Through small gatherings.
Nëpërmjet bashkësive të vogla.
Making meals and coffee.
Mbase një drek ose darkë ose mbase një kafe.
To connect with one another.
Që të lidhemi me njëri tjetrin.
Because we need each other.
Sepse kemi nevojë për njëri tjetrin.
Scripture is so full of one another declarations.
Shkrimi është plot me fjalime dhe deklarata që flasin për njëri tjetrin.
The book of Romans tells us
Në librin e Romakëve na thuhet
that we are members of one another.
Që ne jemi pjesëtar të njëri tjetrit.
The book of Galatians tells us
Libri Galatasve na thot
that we should bear one another's burdens.
Që ne duhet të mbajmë barat e njëri tjetrit.
The book of Thessalonians tells us.
Në librin e Tesalonikasve na thuhet
that we should comfort one another.
Që ne duhet të ngushëllojmë njëri tjetrin.
So on and so on, filled with one another scriptures.
E tutje e mëtej e mëtej, shkrimi është i mbushur me fjalën njëri tjetrit.
Ultimately, it's telling us that we need one another.
Së fundit na thotë që ne kemi nevojë për njëri tjetrin.
We must find ways to stay connected to our community.
Ne duhet të gjejmë mënyra për të qenë të lidhur me komunitetin tonë.
Because we're in this together.
Sepse jemi në këtë mes së bashku.
In Hebrews chapter 10,
në Hebrejve kapitulli 10,
verses 23 through 25,
vargjet 23-25.
Listen to what the writer says here. Let us hold fast, there's that term again, hold fast the confession of our hope without wavering. For he who promised is faithful. And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near.
Le të mbajmë të patundur rrëfimin e shpresës sonë, sepse besnik është ai që premtoi, dhe le të kujdesemi për njëri tjetrin, për të nxitur për dashuri dhe vepra të mira. Pa hequr dorë nga të mbledhurit tonë, sikurse kanë zakon disa, por të nxisim njëri tjetrin aq më tepër se e shihnim ditën që po afrohet.
So here it is again, let us hold fast.
Pra sërisht, na thuhet le ta mbajmë të patundur
to this confession of our hope.
Rrëfimin e shpresës sonë.
And then he goes on to say that we need to stir one another up.
Dhe më vonë na thuhet që duhet të ngacmojmë njëri tjetrin.
Do we have to consider each other?
Dhe duhet që të konsiderojmë njëri tjetrin.
That we can't do this alone.
Dhe të kuptojmë që s'mund ta bëjmë këtë gjë vetëm.
That we are all in this together.
Dhe që jemi në këtë mes të bashkë.
And to not neglect the community around us.
Dhe të mos neglizhojmë komunitetin që na rrethon.
I know here he says the gathering together.
Këtu po flitet për bashkimin së bashku.
And that looks different for us right now.
Për të mbledhurit së bashku dhe kjo duket ndryshe për ne këto ditë.
We don't know how long our gatherings will look different.
Dhe ne nuk e dim se për sa kohë shërbesat tona do duken ndryshe.
But just because our gatherings look different.
Për faktin që shërbesa jonë duket ndryshe.
Doesn't mean we should stop gathering.
Nuk do të thotë që duhet të mos mblidhemi më.
Again, we need each other.
Po e them sërisht, kemi nevojë për njëri tjetrin.
So in these uncertain times.
Pra në këto kohë të pasigurta.
We feel maybe anxiety and fear trying to grip our hearts.
Por ndjen që ankthi dhe fira dhe frika po na mbledh, po na pushton zemrën.
Let us hold fast to hope.
Le të mbahemi fort në shpresë.
Because this hope of salvation
sepse shpresa e shpëtimit
is a strong and trustworthy anchor.
Është një speranse forte e sigurt.
Trustworthy anchor for our souls.
Një speranse e sigurt për shpirtin tonë.
My prayer for you.
Lutja ime për ju.
My prayer for us all around the world.
Dhe lutja ime për të gjithë rreth botës.
Is that we will put our trust in Jesus.
Është të vendosim shpresën tonë në Jezusin.
Salvation that we have in Jesus.
Shpëtimi që kemi në Jezusin.
Is what anchors our souls in times of trouble.
Është speranca e shpirtit tonë në kohë të vështira.
Let's pray.
Le të lutem.
Worship team, you come. Father,
Zot,
we thank you for your presence.
Ne të falenderojmë për prezencën tënde.
We thank you that nothing takes you by surprise.
Ne të falenderojmë që asnjë gjë nuk të surprizon ty.
You are the creator of the heavens and the earth.
Ti je krijuesi i qiellit dhe tokës.
And you have full authority over all things that are happening.
Dhe ke kompletësisht autoritet ndaj gjërave që po ndodhin.
Lord, many of us feel uncertain.
Zot, shumë prej nesh po ndjen të pasigurt.
Many of us feel anxious.
Shumë prej nesh po ndjen me ankth.
Help us to turn to you.
Na ndihmo të kthehemi tek ty.
Help us to hold fast to hope.
Dhe na ndihmo të mbajmë fort ndaj shpresës.
Help us to trust.
Na ndihmo të kemi besim.
To be seeking after your presence.
Dhe të ndjekim prezencën tënde.
To rely on you.
In
Jesus' name.
Well, I hope that message encouraged you, and feel free to share it. We'll put it up on our YouTube and Facebook all over the place. Share it if you'd like. Again, we just believe that the salvation that we have, Christ in us, is a strong and trustworthy anchor for our souls. Let's lean into that in these times where life seems a little uncertain. Let's lean into that. Thanks again, church. I appreciate all of your prayers, all of your support. We love you. Again, we're coming back on Tuesday morning, which would actually, we leave on Monday night, your time, Tuesday morning, our time. So we're 8 hours ahead of you here. Be praying for that. Be praying with us as we travel, that God would keep us safe. And we are so looking forward to being back with you. God bless you.
Thank you for listening. It's our desire to lead people to know Christ and to make him known. If you'd like to support the ministry of Hope Assembly, go to hopeassembly.org. Thank you for listening, and God bless.